Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s herečkou Henrietou Mičkovicovou o komunitných stretnutiach a o tom, aké to je živiť sa herectvom, ak je človek ženou po 50-ke. Henrieta Mičkovicová sa na môj radar dostala vďaka jednému dávnejšiemu hosťovi podcastu Ľudskosť, Dušovi Martinčokovi, ktorého si môžete pamätať z epizódy číslo 63, v ktorej sme sa rozprávali o osamelosti. Dušo sa venuje právnym prekladom, ale okrem toho spolu s ďalšími ľuďmi organizuje aj komunitné stretnutia pre ľudí rôzneho veku. No a na jednom z týchto stretnutí som si všimla práve Henrietu, ktorú všetci poznáme z divadla, filmu, ale aj televízie. A chcela som sa dozvedieť viac o tom, ako sa do tejto milej komunity vlastne dostala. Zaujíma ma aj to, ako Henrieta vníma svoj pracovný život, lebo vieme, že v divadelnom a kreatívnom priemysle to ženy vôbec nemajú ľahké a že pribúdajúcim vekom im začnú ubúdať príležitosti. A to aj napriek tomu, že ich chuť tvoriť, ich zručnosti a skúsenosti sú vtedy väčšinou najbohatšie. Okrem toho sa dotkneme aj témy peňazí a toho, ako sa vyvíjajú príjmy nás žien po tom, čo máme deti. Kým začneme, chcem vám ešte povedať, že k podcastu Ľudskosť som začala písať aj newsletter, v ktorom sa s vami raz za dva týždne podelím o to, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na najnovšie vydanie nájdete v popise tejto epizódy a môžete sa v ňom rovno prihlásiť aj na odber. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Henrieta Mičkovicová.
Roboty, ktoré zachraňujú ľudí po celom svete? Sociálna sieť, kde si môžete písať len pekné veci? Vytvorte spolu s nami digitálnu budúcnosť, v ktorej sa deťom plnia sny. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange a získajte finančnú podporu do 2500 eur. Viac na nadaciaorange.sk.
Henrieta, vítajte v podcaste Ľudskosť.
Ďakujem, príjemný, dobrý deň.
Viete, prečo som si vás sem zavolala?
Tak
Mám na to tušiť, jeden dôvod.
Ale neviem úplne presný dôvod. Hej.
Všimla som si vás na krste knihy Duša Martinčoka, kde ste čítali úryvok z tejto jeho knihy.
Áno.
S názvom Niekto sa nájde.
Áno.
A potom som sa ho pýtala, že odkiaľ sa poznáte, že ako vás tam dotiahol. A on povedal, že ste sa nepoznali, ale že vám raz napísal v čase, keď robil a ešte aj stále robí také komunitné aktivity pre seniorky a seniorov v okolí.
Aj pre deti. A myslím, že také medzigeneračné.
Hej.
Aj teda
no, a že vás teda pozval, aby ste im niečo aj prečítali a vy ste to prijali a že ste sa tým ľuďom aj venovali, takže ma zaujíma, že čo to pre vás znamená, prečo ste prijali to pozvanie?
Ja som inak celkom vďačná, že som sa stretla s Dušom, lebo môj susedský život zrazu nabral také iné rozmery a som rada, že je súčasťou môjho života.
Mm-hmm.
Lebo mi ukázal možno veci, alebo skôr pootváral také dvierka, on je pre mňa akože naozaj takým príjemným majakom, ktorý neustále zachováva rozvahu a pokoja. Mňa on dojíma a teda som rada, že som toho súčasťou, že sa stále nejakým spôsobom veľmi takou nenasilnou formou a veľmi takou veľmi príjemnou kontaktuje so svojím okolím, mm-hmm, a myslím si, že je to úžasná vec. My na to nie sme nejak veľmi zvyknutí, mm-hmm, len tak niečo urobiť, pokiaľ to nie je práca, alebo nie je to naša rodina, alebo úplne naši najbližší. A pre niekoho to môže byť možno, že hlúposti, ale pre ostatných, aj mnoho ľudí podľa mňa zostane aj prekvapených, aké je to veľmi príjemné.
Čiže to je vlastne vaše susedstvo.
To je susedstvo. On už nebýva v tom susedstve, ja už nebývam v tom susedstve, ale stretávame sa. Ja, aby som to neskomplikovala, je to také, Duša ste tu mali, asi ľudia, ktorí trošku o ňom niečo vedia. On prepája ľudí. On ma učí, on je pre mňa najväčší demokrat. On je proste bez nejakých výhrad. Vďaka nemu som sa naučila aj väčšej akceptácie a nejakej empatii, alebo neviem, je to veľmi, ako teraz nechcem niečo heroizovať, ale cez tie malé aktivity, lebo ono vám to nezabera nejako čas, ono to nie je ani žiadna veľká námaha.
Hej.
A je to vlastne veľmi príjemná súčasť života, buď takéto čítania, alebo aj spoločné brigády, pretože zušľachtujeme okolie, okolo seba, bukluby, stretnutia. Ono toho bolo oveľa viacej a je veľmi príjemné spoznať ľudí, ktorí okolo vás sú, ktorí sú vašou súčasťou a možno, že by ste si ich ani 10-20 rokov nevšimli a zrazu zistíte na takom book klube, že aký zaujímavý vnútorný život majú tí ľudia. Mm-hmm. Mňa absolútne prekvapili niekedy pohľady alebo proste výklad nejakej knihy. Priznám sa, že mám také určité sebavedomie tým, že pracujem s textom, ako je to naša práca, ako je to moja práca, že mám pocit, že som niekedy zjedla všetko múdro sveta, ale nie vzlom, akože mám pocit, že to proste dávam, že viem rozkryť určité tie vrstvy. Nehovorím, že nie sú múdre, že sú pre Boha je veľa, oveľa múdrejších mojich kolegov a režisérov a dramaturgov, ale že teda som naučená neustále nazerať z rôznych uhlov pohľadu na nejaký problém, na nejakú situáciu. Hej, že ako v tom zmysle. A musím vám povedať, že ma absolútne zaskočili ľudia z úplne inej sféry, že mi poskytli tak zaujímavé ich vnútorné zážitky, také naozaj také hlboké nazeranie na veci, že som stiahla chvostík a vlastne som si povedala, že Bože, za akými predsudkami fungujeme asi na dennej báze, napriek tomu, že si o sebe myslíme, aký sme otvorení. Hej. A že to vôbec tak nie je. No. A že niekedy zahambujem samú seba.
Že to až v kontakte s inými ľuďmi vidíme, áno, že aké vidíme. Perspektívy existujú. Že?
Áno, a že v akých ideme východených chodničkov. Mm-hmm. A ono tak vôbec nie je, lebo stačí len možno trošku sa zastaviť a to asi navnímať.
Čo bol nejaký konkrétny okamih, keď ste si toto uvedomili?
Pri tých knihách toho človeka, lebo keď poviete, že čo ste, ako ste vnímali tú knihu, čo ste pri nej cítili, ako sa pozeráte na niektoré problematiky, tak vlastne sa odhaľujete. Mm-hmm. A vlastne ste v určitej situácii, kedy vyjadrujete nejaký názor, ktorý v bežnom živote nepotrebujete s niekým zdieľať. Hej? A je to aj veľmi osobné. Uh-huh. A možno, že práve pri takýchto osobných veciach, alebo určite pri takýchto osobných veciach človek zostane zaskočený, ako má pocit, že má v sebe upratané a pri tom to tak vôbec nie je. A potom pri takých tých stretnutiach, keď tí ľudia sa prejavia, alebo vám začnú dôverovať a postupne zistíte, že máte okolo seba perfektných ľudí, ktorí ste si 15 rokov nevšimli.
Takže pozdravujeme Duša Martinčuka, lebo on niekedy zvykne asi počúvať podcast, hovorím si, ale ešte mi spomínal, že robíte, alebo ste minimálne urobili aj nejaký výlet po Bratislave.
Áno, on je neuveriteľný v tom, ako on počúva ľudí, hej, a ako ako si všíma, čo ich zaujíma, čo ich baví a keďže ja mám takú úchylku, že ja milujem Bratislavu, je to moje rodné mesto, som tu rada, mám kopec výhrad, mám pocit, že niekedy, keď sa ideme, že Bože, to je škaredé. Ale na druhej strane, od detstva mám taký pocit, keď som sa vracala domov vlakom, hlavne teda, že som cítila neuveriteľné vzrušenie, keď sme sa blížili v Bratislave. Je to také, akože zvláštne. Aj napriek tomu, že to Bratislava, ako hovorí môj kamarát, sochár z Prahy, v Bratislave vytrhali srdce.
Prečo sa mu zdá?
No myslím akože urbanisticky. Ten úžasný a prekrasný nový most, ktorý žiaľ vedie cez historickú časť, nie je najšťastnejšom nejakom bode. My sa trošku chováme macošsky k tomu mestu. A už teraz nie, posledné roky už nie, opravujem sa, ale je to aj tým nastavením, v ktorom sme my kedysi žili a to je vlastne to súvisí aj s tým dušom a s tými susedmi a s tým všetkým, že vlastne ľudia sa väčšinou starajú o to, čo majú za dverami, ako pred dverami a okolo domu a za humnami. Takže snáď robíme, a ja dúfam, že robíme pokroky nejakým spôsobom, že už sa trošičku staráme o ten náš verejný priestor. No ale k tej Bratislave. Ja mám rada aj históriu veľmi a mňa úplne akože fascinujú príbehy ľudí, ktorí tu žili a kto tu žil a ako sa to mesto vyvíjalo v nejakom spoločenskom kontexte, v historickom kontexte, politickom kontexte. No a on si to všimol samozrejme a využil to. Zapriahol ma a robila som takú malú prehliadku po určitej časti mesta pre seniorov, ale prišli aj mladí ľudia. A potom som mala tú časť s nimi spolupracovať. To je medzigeneračný festival. Minulý rok nebol, sa neuskutočnil, tak neviem, či sa uskutoční tento rok, keďže dušo je mimo. A to som mala takú väčšiu prechádzku mestom. A ukecala som Juliusa Barciho. On je fenomenálny v rámci týchto výkladov. Takže som mala úžasnú spoločnosť. A tá prechádzka trvala vyše 2 hodín a úplne najkrajšie na tom bolo, že tí ľudia neodchádzali. A vlastne sa nás pýtali, že no a ďalej, keď sme skončili, ale víš, že už ďalej stačilo. A oni, že a kedy ďalšia? Tak sú to také akože veci, z ktorých sa človek potom teší.
V ktorých projektoch teraz aktuálne účinkujete?
Aktuálne túto sezónu som neskúšala. Ja hostujem, ja nie som členkou žiadneho divadla, som na voľnej nohe. Tak som sa kedysi rozhodla. Neviem, či je to najšťastnejšie. Niečo vám to dáva veľkú slobodu a v mojom živote súkromnom v tom období to bolo asi najlepšie riešenie. Hostujem v Slovenskom národnom divadle v DPOH, účinkujem v televíznom seriáli. A čo príde?
Čo vás tak najviac oslovuje v tejto fáze života z tých projektov?
Viete čo, ja to tak nejak neberiem. Akože, priznám sa, že som vďačná za každú príležitosť. Mm-hmm. No už som určite v druhej polovici svojho života a ono to strašne uteká. Mm-hmm. Takže treba si užiť to, čo príde, nešpekulovať nejak nad tým, ako by to inak mohlo byť, lebo sa stráca čas. A možno si aj mať odvahu vytvárať si príležitosti na to. Myslím si, že tá mladšia generácia je v tomto oveľa, oveľa akčnejšia, ako sme my. Ako sme my vyrastali a klobúk dolu pred všetkými mojimi približne rovesníkmi, ktorí to dávajú, lebo naozaj nie je to jednoduché. Takže snažím sa užiť si tú chvíľu, ktorá príde.
Čo vám tak ale zarezonovalo, že vám to dávalo zmysel, vás to tešilo?
Ako na mojom profesionálnom projekte? Tak sú to aj ľudia, s ktorými robíte. Keď stretnete ľudí, ktorí sú zapálení pre vec, ktorí sú nadšení, ktorí mnohí sú veľmi vzdelaní, strašne veľa vecí sa dozviete. A v rámci našej práce, aj keď robíte komplikovanejšiu vec, tak musíte mať informácie, musíte tomu porozumieť, aby ste to dokázali pretlmočiť, aby ľudia pochopili, prečo robíte práve túto tému. Aby ste sa po nej neklzali. No, tak to je dobrodružstvo. Ja mám rada aj ten adrenalín, lebo vôbec neviete, ako to dopadne. Ako, samozrejme, že všetci chceme, aby to dopadlo dobre. A viete, to sú také tie situácie, že investujete sa do toho a nakoniec to absolútne nevíde. Nie. alebo teda nie, že absolútne, ale nenaplní to tie vaše očakávanie. Takže vlastne človek vekom aj zistí, že tak keď niekoho aspoň to zaujíme, keď sa niekoho dotknete emocionálne, alebo že dokáže vďaka vám prežiť aspoň trošku katarzie, tak je to úžasné.
A spomeniete si aj na nejakú konkrétnu postavu, ktorá vás oslovila, s ktorou ste sa nejak tak spojili?
Ale ono aj jasné, to bolo, ja mám strašne rada Shakespeara, sa priznám, že mala som tú možnosť, a ešte stále účinkujem v lete na Shakespeareovských hrách, samozrejme, že je to robené pre exteriér, je to robené pre divákov, aby chodili diváci, ale myslím si, že to dávame s odsťou. A mňa úplne fascinuje, lebo viete, keď sme hrali Antonius a Kleopatra, ja som hrala Kleopatru 5 rokov, sme to alebo 6 hrali, už si to nepamätám presne. A to je neuveriteľné, že vždy o rok si hovorím, Bože, veď toto je ešte aj o tomto ten text. Že ako to postupne odkrývate, ako to žijete, ako sa na vás nabalujú tie skúsenosti a všelijaké tie pády a boliestky a všetko, tak zrazu nachádzate ďalšie a ďalšie dôvody, prečo to hrať.
A na tých Shakespeareovských ste v niečom hrali aj s manželom, nie? Dobre si to
pamätám? Teraz, áno, Hamleta, ale nie sme pár.
A aké to je?
Viete čo, moc sa na neho nesústredím. Ale nie, je to fajn, je to príjemné. Keď to je ako cez divadelné prázdiny, tak je fajn, že sme spolu, aspoň si vieme naplánovať dovolenku.
A váš manžel, teda aby sme ho menovali, Alexander Barta, bol u mojej kolegyne Zuzany Kovačič-Hanzelovej a tam povedal takú vetu, že divadlo ma núti udržiavať sa v hereckej kondícii, lebo určite každý druhý večer hrám. Tak to som si hovorila, že to chcem vedieť, že ako toto teda
je
doma
to pravda,
máte.
Ja toľko nehrám, rozdelené. Hej? Ja nie. Robila som to krysi vedome, potom som si povedala, že tak potom to príde, on to už potom nepríde. Hej? Mm-hmm. Čiže ono, alebo môže, alebo nie. Ono, keď je človek herec mladý, to divadlo je famózna vec. Mm-hmm. Podľa mňa ako na inom poli nemáte toľko časového priestoru ako v tom divadle. Mm-hmm. Aby ste sa niečo naučili, aby ste to pochopili, aby ste boli partnerom pre starších kolegov. Oni vás ťahajú neuveriteľným spôsobom a vyhrať sa, ono je strašne dôležité aj tú techniku nabrať. To je, lebo keď chcete utiahnuť veľkú postavu, musíte mať na to kondíciu. Ono to inak nejde. Pre mňa je divadlo čarovné.
Mm-hmm. Ale pýtala som sa na to aj preto, že ako to teda máte zariadené doma,
ja doma?
Že vy sa vôbec vydáte, ako jasné, kedy to stíhate pri tomto tempe.
Viete, jeho? Či ja to nejako neriešim, ako je to tak, ja som tak nastavená a myslím si, že aj on, že je to taká veľká vzájomná tolerancia, že to divadlo ako keby, áno, je na prvom mieste, hej, v tom, že viem, že on je zamestnaný v divadle, že má predstavenie, tak sa musím zariadiť. Ale myslím si, že my trávime dosť času spolu. Vždy, keď je trochu voľná. A nie je to plánovité, je to preto, že chceme byť spolu. Čo som strašne rada za to. Bože, to je strašne príjemné. Keď idem so svojím mužom na kávu cez deň. Mm-hmm. A je to také, ja to mám rada. Ako, nevadí mi tento spôsob života, ktorý možno nie je taký pravidelný, ale asi mi vyhovuje. Mm-hmm.
Aj ma zaujíma, že ako ste si to vyhodnotili, napríklad, že po deťoch, hej, že keď sa vám dcéra narodila, vidím vo svojom okolí veľakrát taký veľmi podobný scenár, aj mňa sa v nejakej miere týka, ale aj kamarátiek mojich, že odkedy máme deti, tak už náš príjem je do veľkej miery v podstate taký, že doplnkový do rodiny, že častokrát aj máme prácu, ktorá je normálne, že plný úväzok, alebo že dosť veľa pracujeme všetky, ale už sme si vybrali takú prácu, ktorú napríklad, že vieme zladiť s deťmi, alebo v ktorej vidíme nejaký taký hlbší zmysel, lebo to rodičovstvo niečo s nami proste urobí a tak ďalej. Ako to máte vy?
Tak je to, dá sa povedať, podobne. Už len tým, že som sa nezamestnala v divadle. Napríklad, keď sa nám narodila dcera, teda mi narodila nám spoločne, ja som mala 39 rokov. Mm-hmm. A ja som si povedala, že to je moje posledné dieťa zrejme. Ako nebudem naivná a plánovať niečo a neviem, či na to budem mať síly a či môj organizmus to bude schopný ešte ďalej akceptovať nejaké tehotenstvo, tak som si povedala, že chcem si užiť. Lebo ja som, viete, čo ja som zistila? Ja mám deti so 16-ročným odstupom. Ja som si zrazu nepamätala, ako to bolo s Dávidom. Mm-hmm. Ja som zostala absolútne zaskočená, ako som to vytesnila, alebo toľko vecí sa nabalovalo rôznych iných, že vlastne ja si nepamätám, ako to vlastne celé s ním bolo. Ako všetko bolo automatické, rýchle. Bola som študentka, chcela som hrozne žiť ešte, chcela som niečo dokázať a proste ja neviem, čo všetko. A že vlastne to tak išlo mimo mňa. Mm-hmm. A nechcem tým povedať, že by som bola, že úzkostlivá matka na svoje druhé dieťa, to asi nie, ale ja sa vám priznám, ja som sa normálne, že tešila, keď som ju vodila na krúžky. Ja som nedávala termíny. Ja som si odsedela na káve ten jej balet, ešte v škôlke, alebo proste ja som to milovala sa s ňou rozprávať, s jej kamarátkami, ja som normálne zistila, že ako mi je dobre s malými deťmi. že ma to... Bola to pre mňa terapia.
V čom? Čo ste cítili pri deťoch malých?
Cítila som sa tým, že oni sú také priame a čisté dušičky naše krásne. Potom ich zanesieme rôznymi ismi. Hlúpostiami a nárokmi a tlakmi a neviem čím všetkým. Že je to strašne... Že je to také krehké, že je to také jemné, je to, pre mňa to bolo liek na dušu.
Mm-hmm. Pre mňa sa ešte stáva s deťmi malými, že strašne ma vie očariť tá ich začiatočnícka mysel. Áno, že áno. Tie otázky, ktoré kladú, ja si vtedy poviem, že wow, že áno, ona je tu nová. Ona ešte nevie, čo, aké konvencie sú. A...
Úplne som cítila takéto chvenie v duši, ale neviem vám to vysvetliť, keď som sa s nimi rozprávala. Samozrejme, že človek niekedy nedá sa to neustále, hej, ako nebuďme naivní, že som to aj som vedela byť aj prísnejšia, ale tie situácie, ja som šťastná, že som si na ne našla čas. Lebo ako už sme v puberte, už je to iné, ale ešte stále vieme si nájsť tých pár minút pre seba, takých tých len našich ňuňkavých.
Perfektné. Keď sa ešte vrátim k tej téme toho živenia rodiny, ak to tak môžem nazvať, čiže ako vy to v sebe máte vyriešené, lebo toto je veľká téma, najmä humanitní vedci a vedkyne, ekonómovia, ekonomky, sociologičky, upozorňujú na taký fenomén, ktorému hovoria, že pokuta za materstvo, čiže ženy, ktoré majú deti, už zvyčajne nikdy nebudú mať príjem na úrovni pred tým, ako tie deti mali, a navyše aj na staré kolena sme chudobnejší ako naši partneri.
Je to pravda.
Čo akože môže byť v pohode, keď je žena vo vzťahu, kde je si s partnerom rovná, kde majú napríklad rovnaký prístup peniazom bez ohľadu na to, koľko kto do tej spoločnej rodinej kasy prinesie. Ale faktom je, že sa môže stať, že náš partner ochorie alebo umrie. Alebo...
Máte absolútnu pravdu. Ja som ešte, počujete, v takej profesii, že herečka. Kde tých príležitostí vekom v podstate upúda. My stárneme ako generácia, lepšie sa nám žije, čiže vydržíme dlhšie. Vyžaduje sa od nás, aby sme boli ženy produktívnejšie. V mojom veku už boli ženy v dôchodkovom...
Na dôchodku.
Na dôchodku teda, hej, že poberali dôchodok, už nepracovali. Ja si to neviem predstaviť, sa vám poviem. Už len akože psychicky si to neviem predstaviť. Mám pocit, že mám strašne veľa energie ešte stále. A prežívať zo dňa na deň ma fakt nebaví. A myslím si, že je to veľká téma, je to aj veľká výzva. Nielen pre tú kategóriu, v ktorej sa nachádzam ja, ako myslím pracovnú, ale pre aj rôzne profesie. Je to také zvláštne, že ženy idú tak jemne do úzadia. Hlavne v určitom veku. Neviem, či je to spôsobuje menopauza, nedostatočné množstvo feromónov.
Alebo mizogínia spoločnosti.
Alebo mizogínia spoločnosti. Ale v nejakom veku, pokiaľ nie ste tá pekná, krásna, milá, štebotavá a príjemná, tak stávate sa neviditeľnou. Možno to preháňam, ale...
No, nepreháňate. Z výskumov to vyplýva tiež.
Z výskumov to trošku vyplýva. Je to aj tým, podľa mňa, že žena sa začína zaoberať aj sama sebou, svojimi potrebami. Je dostatočne zrelá, je dostatočne sebavedomá a určité veci už naozaj nepotrebuje. A nechce strácať čas. Tým pádom podľa mňa nevysiela pre tých mužov. Nemá čas ich adorovať. Ale ja nechcem byť zlá. Ja mám strašne rada tú druhú zložku ľudstva. Ja by som bez nich nemohla fungovať. Jasne. Ale naozaj možno aj trošku meníme správanie. A aj vyžadujeme možno viac rešpektu. Ono to je veľa, veľa vecí. Nie som sociológ. Je to len z nejakého môjho vnímania. Ale táto celá spoločnosť, aj napriek tomu, že ja mám mladšieho partnera, kvantum mojich kolegyň, alebo teda známych, vôbec nežije vo zväzku, že starší muž a mladšia žena. Veľa tých žien je samoživiteľiek. Ja si myslím, že určite vyzeráme lepšie ako naše babičky, lebo máme na to prostriedky. Nie sme tak fyzicky zrobené, lebo automatizácia a technológie proste nejakým spôsobom rastú, čiže my fyzicky sa ani fyzicky tak nelikvidujeme, myslím vonkajškovo. Existujú rôzne úžasné krémy, kliniky a chceme žiť normálne svoj plnohodnotný život. Je zvláštne, že to žijeme, ale ten zaužívaný pohľad alebo ten prístup tej spoločnosti je stále, ako sa 10 ročia nemení.
Hej, to nezreflektoval.
Absolútne to nezreflektoval. Pre mňa je to úplne akože fascinujúce. Ja mapujem našu zemepisnú šírku, lebo inde to až také strašné nie je. Ako keď si pozriem kolegyne vo Francúzsku, kolegyne v Nemecku, vždy dostanem. A čo by si tak chcela? Však sme žili 40 rokov toto, sme na východe Európy, sme v strede Európy. A že tam vlastne sa tam tak až tak nerieši.
Mm-hmm.
Tam môže hrať vyše 60-ročná herečka Izabela Iper, Objekt túžby.
Mm-hmm.
Ja si to neviem predstaviť tu, že by to niekto chcel zafinancovať taký film, lebo by sa bál, že sa mu tie peniaze nikdy nevrátia, že sa na to ľudia nebudú chcieť pozerať. Čiže je to také, také zvláštne, že aj napriek tomu, že ženy normálne sexuálne ďalej žijú, budem to hovoriť tak, ako to je, že majú normálne pravidelný aj sexuálny život so svojím partnerom.
A dobrý.
Áno, nie sú len, neobtierajú len kuchynskú linku, hej, a nerobia servis, ale sú normálne funkčné, sú nútené zarábať peniaze, pretože sú samoživiteľky a my sa stále tvárime, že to nemáme.
Mm-hmm.
To je pre mňa také zvláštne. A asi nám tu niečo...
Áno, niečo tu pišti. Aj tebe pišti. K tomuto mi napadá, ale čo vidím v USA, že sa deje, tam už sa tie herečky naštvali, tie, ktoré majú po 40-ke, po 50-ke a začali si produkovať vlastné filmy. Neviem, či registrujete. Reese Witherspoon napríklad to urobila. Tak. Ona si svoju normálne firmu zariadila a zariskovala v tom zmysle, že vychádzala z presvedčenia, že aj príbehy starších žien verejnosť zaujímajú, len to tí muži pri moci nevidia. Proste podceňujú tento faktor. Tak, hej, že myslia si, že chce tam, že cice samé a proste mladé dievčatá. A nie je to tak.
Nie, nie, veď keď si zoberiete, akože tie naozaj, že teraz sú tie platformy, streamovacie platformy, je to prístupné, keď si, áno, samozrejme, že sú aj pre tínedžerov seriály, Euphoria, ja neviem čo všetko, ale v podstate tie dobré seriály ťahajú staršie ročníky.
Mm-hmm.
Tie naozaj, samozrejme, že sa tam vyskytujú aj mladí ľudia pre Boha, veď to je súčasť života, ale je to, ťahajú to naozaj tie ženy plus minus 50.
Mm-hmm. Ak máme zobrazovať vo filmoch, seriáloch život, aký je, no tak prečo tam zrazu nie sú tie staršie ženy, hej? Že však sú okolo nás, tak a ano, teda aj ich životy sú zaujímavé.
Sú väčšinou u nás akože spĺňajú a je to žiaľ tak, ako netvárme sa, že nie, sú matkami, ale že by na nich bola ako, že by boli ťahuni toho projektu, to asi nie.
No tak v tom USA vyzerá, že to funguje, aj keď sú ťahuňkami.
Áno, nie čiže... len v USA. Si zoberte taký film, ktorý teraz dostal Oscar, Anatomia pádu.
Uh-huh.
Famozná herečka nemecká tam hrá.
Uh-huh.
Úžasne, akože úžasne. A tak sme rozmýšľali, že myslíš, že by ho obsadili u nás? že je to také, akože, že neviem, že či je to naozaj odrazom trhu, že ono sa to odvoláva na trh, kto príde, kto si pustí televízor, čo očakávajú. Neviem, že či je takýto prieskum trhu, neviem, či je to reálne.
Tak ono to treba aj vyskúšať v nejakom momente. Ja že myslím, skúmať. Že niekedy ľudia sú sami prekvapení tým, čo ich baví, keď už im to ukážeme, ako to sa nedá niekedy vopred zistiť, že bavili by vás filmy so ženami nad 60, to nevedia ľudia povedať, proste musia vidieť dobrý film.
Áno, aj tak je, mám svoje obľúbenky. Ale tak mám, páčia sa mi aj mladé herečky.
No jasné, že to, je úplne, to neznamená, že samozrejme. Tam nemajú byť, ale že teda nie je dôvod byť.
A sú vynikajúce mnohé, akože naozaj vynikajúce. Že, tak no, máme čo robiť. No. Je to aj o vnímaní, aj okolia, aj samých seba, aby sme nezaskočili samých seba.
Povedzte mi aj troška viac o tom, teda, že ako samu seba vnímate a svoj výzor, lebo ja keď sa akože zvonka na vás dívam, tak pre mňa vy ste taký príklad ženy, ktorá je, ako som to povedala, že váš výzor je v súlade s mainstreamovými očakávaniami toho, ako má žena vyzerať. Vyzeráte proste super. Čiže zároveň viem, že to sa nemusí úplne zhodovať s tým, ako ľudia sami seba vnímajú, ako sa prežívajú. Čiže ako to máte v tejto fáze života?
Moja fáza života je, no, teraz som namalovaná, som upravená, som sem prišla upravená. Moja babička, ja som ju nezažila neupravenú, ale nevzlom, nemala ľahký život, vôbec nie. Sama vychovala 3 deti. Ona mala vždy veľký poriadok. Vždy bola upravená. Ona hovorí, že nikdy nemôžeš nejakým spôsobom samu seba, teraz neviem, či nájdem hodné slovo, ako to nazvať, nie že potlačiť, ale zabudnúť na seba.
Mm-hmm.
Že je to určitý druh psychohygieny, mm-hmm. ako vyzerať nielenže ako vyzerať dobre, ale
postarať sa o seba.
Áno, postarať sa o seba, lebo ona hovorí, že vieš, aj keď sa necítiš dobre, ale nejakým spôsobom sa prinútiš, aby si mala upravené vlasy, aby si bola v nejakej kondícii, aby si bola vkusná a čistá a aby aj to celé okolie. Veľmi to pomáha psychike. Ja si myslím, že tým, že ona to nemala jednoduché, tak bol to určitý druh psychohygieny. Mm-hmm. Že to ako keby dennodenne tá vnútorná sebadisciplína držala na nohách. Mm-hmm. Aj dôvod, prečo žiť ďalej. Hej? Že nie sú to vždy len tie deti a tie povinnosti, ale musíte mať ešte niečo iné a potrebujete také tie možno pomocné barličky. Mm-hmm. Viete, ten pohľad do zrkadla nie, niekedy, akože ja sa občas prevakňam. Ale nie zlom. Áno, mm-hmm. áno. Ja, ťažko sa mi o tomto hovorí. Nie, že ťažko, vôbec sa mi ťažko o tom nehovorí. Bojím sa, že sa zamotávam. Nemám to nejako...
Nie, nie, hovorte. Podľa mňa sa to týka veľmi veľa žien a je to tým pádom dôležité, lebo každá má v tej kúpeľni pocit, že je jediná, kto toto rieši.
Nie, nie,
a myslím
ja,
si, že
Bože,
rieši každý to rieši.
Určite, určite, určite ten vek ide zo dňa na deň. A, ale moja mami povedala, že tiež sa, že dnes vyzeráš ešte najlepšie, ako môžeš. Mm-hmm. A že vždy to už bude len horšie. Takže po tej korone to viete, ako bolo, že človek tak aj trošku na seba zabudol, alebo nebol nútený. Tá profesia a vôbec tie rúška a to všetko. Ja som si trošku tak, že vydýchla, sa priznám. Mm-hmm. Nemám aj hrôzu z týchto rôznych podcastov a rôznych tých účinkovaní, kade tade, že Bože, tam bude kamera, ja sa zás musím upraviť a naličiť. Mm-hmm. Kedy si človek mohol prísť aj v pyžame a v župane a sadnúť si a mohol rozprávať, bolo všetko v pohode a teraz to už tak nie je, lebo všade vás niekto sleduje, ale tak nerobím to kvôli tomu, robím to naozaj kvôli sebe. Mm-hmm. Aby som nepolavila. Mm-hmm. Lebo ja už nebudem mať 20 rokov, ani 30, ani 40, hej, ale je to taký stimul, že keď nie ste ani psychicky dobre nastavení, ale si poviete, no dobre, tak ako nie je to až také zlé, tak ako teraz nejaké iné stimuly hľadať. Nie je to to jediné, o čo sa treba starať, ale je to súčasťou našeho života.
Že nepreháňať to, ale áno. Zároveň ani sa tak neopustiť.
Ja mám takú zásadu, že aby sme vyzerali zdravo, aby sme vyzerali prirodzene a sviežo.
Podľa mňa to ale trocha súvisí s tou témou, o ktorej sme sa rozprávali pred chvíľou, že aké ženy vidíme v televízii, v divadle a tak ďalej. Hej, že naša predstava toho, že čo je pekné, je týmto podmienená. Že aké ženy moderujú správy. Hej, alebo že aké ženy boli v predstavení, vo filme a tak ďalej. Že
určite
znova áno. Raz to tam cítim.
Viete čo? Áno, určite áno. Ja neviem, ale je úplne normálne, že ráno sa zobudíte, osprchujete sa, umiete si zuby, umiete si hlavu, alebo ja neviem, idete raz za čas ku kaderničke. Ja si myslím, že keď vám je ťažko a toto v sebe nepochováte, tak vie vás to nejakým spôsobom postaviť na nohy. A ja nehovorím, že to je jediná vec. Je to taká určitý druh barličky, ale keď idete po ulici tiež, a tu teraz nejde, že potrebujete vidieť misky, to vôbec nie. Ale ľudí, ktorí sú... Nehovorím, že upravený, ale sú esteticky nejakým spôsobom. A tá estetika môže byť, má rôzne polohy. Tá estetičnosť nie je o tom, aby sme boli uniformní, mainstreamoví, ako som ja, ale tá estetika je v tom, že každý je možno nejak iný, ale je to jeho nejakým spôsobom aj sebavyjadrenie. Mm-hmm. Ja napríklad mám strašne rada tú slobodu tých mladých ľudí a mladých dievčat a aj mladých mužov. Mňa to neuveriteľne baví, akí sú slobodní v tom, aké majú účesy, ako sú nastajlovaní, alebo teda čo majú na sebe. Mňa úplne prekvapuje, ako vedia za 5,50 sa obliec v sekači a urobiť z toho naozaj pre mňa objekt. Čiže to sú veci, že to nie je len o tom, že aby sme sa podobali na modelky z obalok časopisov, alebo ja neviem, aj keď, viete, ten vkus je v každej krajine trošku iný, si povedzme,
aj
že my
sme... Aj v každom
sme,
období.
Aj v každom období. Však. A my sme trošičku, ako na tých obalkách trošku... pokiaľ to nie je špeciálny časopis, trošku ako smer východ. Uh-huh. A vlastne ten trend prírodzenosti je proste v popredí a mali by sme to akceptovať trošku viac, keby sa dalo. Uh-huh. Ja viem, že nie som predajca novín, nie som mediálny magnát. Majú na to asi svoje fokusy, čo treba dať na obálku. Ale mňa tá ulica baví a nemusí to byť za strašne veľa peňazí. Uh-huh. a ja im trošku aj závidím, mm-hmm. ale v dobrom a som rada, že je to možné.
Že nám ukazujú, čo všetko ano. Sa dá, a že tá našu inakosť, kreativitu
áno, a tá kreativita mm-hmm. a tá inakosť je perfektná.
Už sme sa troška rozprávali mm-hmm. o veku, a, ale ešte ste nepovedali, koľko máte rokov. Ak vám to nevadí?
Rada mne to sa vôbec pýtam. Nevadí, však si to každý môže vygoogliť, mám 56 rokov.
A ako sa cítite v tejto fáze života z hľadiska takej napríklad seba dôvery?
Seba dôvery, myslím si, že konečne som sa niekam dopracovala. Mm-hmm. Ako už viete, musím vám povedať, že myslím, že sa to týka viacerých mojich vrstovníčiek plus minus 50. My sme tie deti tej normalizačnej éry, my sme z tých normalizačných rodín.
Čo to znamená?
Viete čo, ja som čítala taký rozhovor s jednou českou novinárkou a aj šéfredaktorkou a v súčasnosti Prevádzkuje Bystro. Tá bola pre mňa neuveriteľná. Niekto vlastne všetky tie moje pocity dal na papier alebo ich vyslovil a nejakým spôsobom tomu dal nejakú formu. Ona hovorila hlavne teda o ženách, o generácii týchto žien, že vlastne my sme, že keby mala firmu a mala by tam do nejakých pozícií vyšších a hlavne tých výkonnostných obsadiť nejakých ľudí, že boli by to tieto ženy, mm-hmm. ktoré sú mi plus minus 50. My sme tak boli vychované, s nami sa nikto moc neserkal s prepačením. Mm-hmm. Vlastne nikto sa vami nezaoberal. Naše mami išli veľmi skoro, tam tá materská dovolenka nebola 3 roky, preboha, na to môžeme zabudnúť. My sme veľmi skoro išli niektoré v polročné do jasiel, čiže tie nejaké úžasné väzby s tými rodičmi neboli, aj, mm-hmm. že ako teraz, až neviem, či sa to niekedy možno nepreháňa, neviem. Ale viete, nikoho nezaujímali nejak vaše boliestky alebo čokoľvek, to proste bolo o tom výsledky. Tak sme boli nastavení. My sme boli taká výkonnostná generácia, mm-hmm. ktorá mala svoje traumy, samozrejme. Napriek tomu, že táto generácia je výkonná. Napriek tomu, viete čo, keď si spomeniem na mojich spolužiakov z gymnázia, aké posty zastávali. A spolužiačky teda, a mnohé už nie sú medzi nami. Mm-hmm. Čiže to si vybralo aj svoju daň. A napriek tomu sme si myslím, že veľké množstvo z nás bolo neistých, že stále sme neustále museli niečo dokazovať. To sú podľa mňa aj také tie rôzne traumy, ktoré z toho samozrejme, ktoré sa nám nevyhli. Mm-hmm. A niekto s tým vie pracovať lepšie, niekto dostal lepšie zázemie, niekto horšie zázemie. Je to teda rôzne, ale to teraz neplačem nad našou generáciou, to jasné, vôbec nie. Ja si myslím, že my sme zažili úžasné obdobia. Myslím si, že naše deti neviem, či zažijú niečo také, ten 89. rok a to, že sa zrazu všetko zmenilo a že zažívate takú eufóriu, ako sme zažili my to asi a tie možnosti, ktoré sa nám otvorili, pravidlá, ktoré neplatili. Mm-hmm. Bolo to, myslím, že to vôbec neľutujem.
Ešte viac mi povedzte o tých normalizačných rodinách, lebo to je veľmi zaujímavý koncept a bolo by super, keby napríklad 25-ročný človek tomu rozumel, hej, že čím vy ste si prešli. Aké to bolo výraz takej rodine, napríklad možno aj z hľadiska toho, že či nebola v kuse téma, čo sa verejne povie. Lebo z toho, čo mám načítané, to bola téma v kuse v rodinách.
No v kuse bola, tak to sa žil dvojitý život. Mm-hmm. Viete, to je trošku schizofrénia. Ako niečo sa hovorilo doma, niečo sa muselo na verejnosti. Mm-hmm. A teraz to neustále... Tak my sme to ako deti to veľmi nepociťujú. Hej, ako deti sú oveľa v tomto slobodnejšie. Ale tí dospelí to asi nemali tiež jednoduché. Museli prežiť. Mm-hmm. Moja kamarátka to úžasne raz povedala. Vieš, že generácia našich rodičov a starých rodičov musela prežiť. My sme chceli niečo dokázať. Mm-hmm. A neviem, čo generácia našich detí, že to na to si počkáme, hej? Mm-hmm. Že čo to bude. A naozaj aj to sebavedomie tým pádom trochu trpí. Hej? Mm-hmm. Že myslím si, že taká tá istota vnútorná, keď je niekto krehkejší, tak to muselo zanechať nejakým spôsobom stopy. Uh-huh. Aj psychické určite.
A čo ste si teda odniesli aj do tohoto súčasného režimu? Hej? Uh-huh. Lebo jedna vec je, že režim sa zmení, ale človek sa nemusí zmeniť.
Ja som mala také to, že chcete vyhovieť. Uh-huh. Viete, chcete stále splniť niečo, aby ste
boli v bezpečí.
Bezpečí, áno. Uh-huh. A to sú také, bože, Ja dúfam, že nekopírujeme, a určite kopírujeme, či chceme niekde v podvedomí niektoré modelové situácie aj pri tej výchove našich detí, a veľakrát sa musím takým spôsobom nejak akože zastaviť. Viete, mm-hmm. že to, že Bože, toto vôbec nie je dobré, ako to, že to neviem ovládať, že mm-hmm. prečo som to povedala tej mojej dcere alebo môjmu synovi, keď to tak vôbec som to takýmto spôsobom nemusela urobiť. A teraz našťastie ten odstup medzi tými rodičmi a deťmi už nie je taký, aký bol. A ja pritom mám s mojou mamou veľmi otvorený vzťah. Ja si myslím, že veľakrát moja mama je oveľa bližšie v určitých situáciách mojim deťom. Možno, že je oslobodená už od tej zodpovednosti, ale naozaj niektoré veľmi krehké veci s nimi prerieši ona. Čo som naozaj za to vďačná, že sme schopní takto fungovať týmto spôsobom. Ale áno, táto doba je v niečom oveľa slobodnejšia pre to vytváranie nejakej osobnosti. A keď oni teda majú kopec nástrah, kopec, ako tiež to nemajú ľahké. Hej.
Vznikli nové problémy, vznikajú nové témy.
Áno, úplne nové problémy, nové témy. Čiže každá generácia dostane preplesk, či chce, či nechce. Asi je to súčasťou života. Hej. Ale možno, že by im môžeme ukázať aspoň to, ako z toho von.
Hej.
Že dá sa, keď človek chce, keď na tom popracuje nejakým spôsobom, keď pociťuje nejakú blízkosť, alebo aspoň im dať pocit bezpečia a blízkosti, a myslím si, že to potom asi ľahšie nejak zvládnu.
Porozprávajme sa aj trocha o mentálnom zdraví špecificky, lebo vy ste v relácii Silná zostava spomínali jedno ťažšie obdobie vo vašom živote. Zaujíma ma, že ako ste si to spätne vyhodnotili a či ste napríklad boli v terapii?
Ako priznám sa, že som v terapii stále. Tá stále s rôznymi pauzami, ale chvála Bohu, že sa to nejakým spôsobom, že sa to zviditeľňuje, že sa o tom komunikuje, že na druhej strane tá pandémia priniesla strašne veľa problémov, hlavne pre mladých ľudí, ale aspoň o duševnom zdraví sa začalo normálne rozprávať. Ja sa priznám, že u mňa to začalo... ja som bola závislá od cigariet. Ja viem, že pre niekoho je to smiešná závislosť, ale pre mňa to teda ako vôbec závislosť či od cigariet, či od alkoholu, či od návykových látok. Ja si myslím, že akákoľvek závislosť je ťažká. Hej. Dobre, fajčenie je akceptované našou spoločnosťou, to vám nenarúša nejaké morálne a nejaký hodnotový systém alebo reputáciu vám to proste nejakým spôsobom neznižuje, ale keď zistíte, že ste závislí, tak to je, hľadáte cestu von, teda aspoň ja áno, mám púd seba zachovať, ste si celkom silný. Tak som vyhľadala pani psychologičku, ktorá sa zaoberá závislosťami. No a potom sa spustí zaujímavá vec. Rozložíte sa ako Lego. Máte pocit, že ste na chvíľku kocky z Lega a skladáte to rôznym spôsobom a hľadáte, že čo sa deje vlastne s vami. A áno, bolo to ťažšie obdobie. Lebo niekedy akože ukončíte niektoré veci, plus ono sa to tak nejak nakopí celé. A zrazu máte taký portál v hlave, že to je neuveriteľné. A potrebujete sa znovu ako keby poskladať, lebo ste tak rozložení a hľadáte dôvody, prečo, čo vytláčate celé roky, čo potláčate, čo zastierate, k čomu nie ste úprimná, hlavne sama k sebe. Vôbec byť úprimná sama k sebe je niekedy preukrutne bolestivé. A vôbec sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať a potom zistiť prečo a čo sa s tým dá robiť a potom ešte prijať aj to, že vlastne niektoré veci sa budú neustále opakovať a vrácať a vlastne sa ich nemusíte báť. Porozumieť samej sebe, prečo niektoré veci robíte, je strašne dlhá cesta. Ale myslím si, že stojí za to. A budete robiť chyby. To bude neustále, ale viete byť k sebe láskavejšie. Alebo viete byť k sebe láskavejší a mať pre seba porozumenie. A to je teda...
Hej. A v tomto podcaste plačeme stále. Každú druhú epizódu. Hej. Máme tu podcastové servíky. Kvôli tomu.
Bože, no, pardon.
No lebo ľudia tu hovoria o terapii. Hovoria tu o ťažkých veciach, ktorými si prešli.
Viete, akože mrzí ma, že keď niektorí ľudia akože na to nazerajú odsudzujúcim spôsobom, lebo si myslím, že možno aj oni potrebujú tým pádom terapiu, ale viete, hrozné je, že ľudia, ktorí by aj boli veľmi vďační za tieto veci, nemajú financie na to.
Hej.
A tá terapia naozaj niečo stojí a je to úplne v poriadku, pretože tí ľudia,
ktorí terapeuti potrebujú
z niečoho žiť. Viem, že sú krajiny, kde máte nárok na terapeuta, ktorý ho vám platí štát. Žiaľ Bohu, tam nepatríme. Možno jedného dňa. A to, že ste v terapii, neznamená, že ste napríklad na liekoch, hej, ak si niektorí ľudia myslia, že okamžite musia začať brať medikamenty, alebo ja neviem čo, pozerajú sa na to nejakým spôsobom zvláštne. Terapia je vec, aby ste vedeli možno fungovať, aby ste možno pochopili svet, v ktorom sa nachádzate a hlavne, aby ste pochopili sami seba.
Mm-hmm. Aj to, ako sa správame vo vzťahoch napríklad.
Áno, áno, prečo nám to nevychádza napríklad, prečo ideme v kruhu, neustále sa hýbeme, prečo sa dostávame do určitých situácií emočných, prečo ich nezvládávame.
Prečo nás nejaká banálna situácia môže dostať po plafón,
áno,
že?
Áno, 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 áno.
No to je veľmi dobre, že o tom hovoríte, pretože časť ľudí má pocit, že na terapiu treba ísť, keď sme v takej, že veľmi vážnej kríze. A pritom ono to tak nemusí byť, hej, že už len to, že sme rodičia, je dôvod na to, áno, aby sme šli na terapiu.
Áno, lebo niekedy zareagujeme tak na svoje deti, že potom nás to, ale to je pár sekúnd prejde a nás to zamrzí, hej, že sme ráznejší, alebo v určitej situácii zdvihneme hlas. Sme len ľudia a teraz zrazu zistíme, že sme sa uvoľnili, ale čo sme spôsobili okoliu.
Hej.
Akože my sme sa zbavili niečo, ale čo sme spôsobili tomu druhému,
sme to zložili
vôbec
na to dieťa.
Nevieme, áno, a vôbec nevieme, že aký batôštek si to dieťa potom berí so sebou a určite som robila, že ja kvantum chyb. Že kvantum.
To je aké úžasné, že to hovoríte. Pretože sú rodičia, ktorí by to v živote nahlas nepovedali a požadujú od detí úctu, hoci teda ten rodičovský výkon nebol bohviečo. Čiže už aj toto je úžasné, že to vidno, že ste si urobili sebareflexiu a ešte aj ten sebasúcit, ktorý ste spomínali, áno, že vám umožňuje toto vôbec vypovedať.
Áno, lebo tak učím sa mať aj rada sám u seba, ale musím vám povedať, že to bolo takéto obdobie, kedy som sa vlastne preto rozhodla, kde sa to tak láme, hej, aj v rámci tom, že už vás prestávajú vnímať ako tú úplne mladú osobku, že vlastne sú tie zlomy aj v tej profesii a tak ďalej. Ono sa to tak v jednom momente, je to taký neurologický bod. A vlastne hľadať ako keby, lebo viete, ja som mala strašne, strašne veľa práce, hej. A keď máte veľa práce, nemáte čas nad mnohými vecami uvažovať. A keď je tej práce menej, tak hľadáte dôvod, prečo toto všetko. Že vlastne vy ste si tou prácou nahradili zmysel života. A to je teda kokos ťažké. A pritom ten zmysel života, to nie sú žiadne heroické výkony, ktoré niekedy nesiete v svojich predstavách a tak ďalej, ale že niekedy je to, keď pozorujete tých ľudí, tak niekedy je to také nenápadné a tiché. Hlavne tiché. To, čo je v nich to silné, to, k čomu sa chcete nejakým spôsobom priblížiť. A nie je to o tom kopírovať niekoho, ale nájsť to stabilné a tiché a silné v sebe. To je robota.
Je, ale stojí za to, hej, hovorím, hej, si. Hej. Vrátim sa ešte oblúkom k tým vašim ako keby občianským alebo komunitným aktivitám. Teraz veľa ľudí má pocit, že na Slovensku veci nefungujú, ako si prijali, majú chuť sa odsťahovať. Je tu taká zlá nálada v poslednej dobe.
Je, a ja sa ani nejak nedivím. Hej.
Ako sa cítite vy a čo s tými pocitmi robíte? Ja neviem, máte niekedy chuť sa odsťahovať alebo máte nejaké vyrovnávacie mechanizmy?
Viete čo, nemám chuť sa odsťahovať. Moje dieťa sa odsťahovalo, teda odsťahovalo, študovalo v Británii, univerzitu, dve dokonca. A mal pokusy sa vrátiť, ale povedal mi, že nevie to nejako, že má pocit, že je už asi vykorenený. A poviem vám, že nie je to veľké šťastie. A sme sa o tom bavili veľmi na rovinu, že má teda samozrejme tiež kus cesty pred sebou. Človek chce niekam patriť. Ono, aj keď sa tvárime veľakrát ako solitári a kopeme len za seba, je príjemné niekam patriť. To zázemie je neuveriteľná vec a dáva nám aj silu nejakým spôsobom rásť a byť aj šťastný. Veľa mladých ľudí odchádza. Asi si to zaslúžime. Asi sme všetko brali tak nejak automaticky. Každý sa spolieha na niekoho druhého, že to zariadi, že sa stane zázrak, ale zázrak sa nestane. A asi sme vynaložili málo energie na to, aby tie deti tu chceli zostať. nepripravili sme im tú krajinu. Je to moja generácia inak. Mm-hmm. Je to hlavne moja generácia. A bez tých mladých ľudí tu nebude ľahko. Takže tie posledné množstvo energie, ktoré nám zostáva, tak musíme nejakým spôsobom zabojovať. Musíme im dať aspoň pocit, pocit istoty v tom, že tie základné hodnoty sa nemenia. My si ako keby znova musíme pomenovávať úplne a vymedzovať sa voči nejakým veciam, čo je...
Čo už mali byť vyriešené.
Mali dávno vyriešené. To sú veci, ktoré v iných... Dobre, ja sa stále obraciam na tie rozvy... Áno, mala by som byť tolerantná k tomu, že sme mladý národ. A mám k tomu... A vidíte, a nikam sa nechystám. A viem, že mám ešte nejaký dlh, hej, voči svojim deťom, alebo voči ďalším generáciám a tak ďalej. Ja verím, že to nejakým spôsobom dáme. Ja nechcem všetko zabaliť. A ja si myslím, že keď je niečo klamstvo, tak je to klamstvo a že sa nemôže otáčať na trikrát. Že keď niekto je pevný vo svojom vnútri, že to dá aj za okolnosti, ktoré nie sú priaznivé, lebo to potrebujeme. A nikto, hlavne nie sme dokonalí. Ja nerozumiem ani sama sebe, že prečo si myslím, že ľudia, ktorí nejak ukazujú smer, kadiaľ ísť, by mali byť dokonalí, lebo ja to svojím spôsobom vyžadujem a som príliš kritická. Mm-hmm. Úplne nezmyselne, veď sú to len ľudia. Ľudia, ktorí sa o niečo pokúšajú a nikto im nedal návod. Čiže len aby tie základné veci pre Boha platili. Mm-hmm. Aby jednoducho sme im dali aj priestor, keď sa vrátia tie decka z tých štúdií. Veď sú tam hlavy. Netvrdím, že tu nezostávajú mozgy, hej. Bože, ja sa zamotávam.
Dobre hovoríte. Ale... Dobre hovoríte, aj sa vás chcem niečo spýtať. Áno, keď ste spomínali ten dlh, ktorý cítite, vidím vás niekedy na námestiach, hej, že na pódiu zapájate sa do verejného diania. Čo pre vás toto znamená? Ako chcete ten dlh splatiť alebo uplatňovať vlastne tú svoju občiansku moc?
Viete, veľa ľudí mi aj povie, čo sa tým zmení, že tam pôjdeme. Ja hovorím, možno, že nevieme zmeniť. A určite nezmeníme za týždeň veci. To sa asi nedá, keď s niečím nesúhlasíme. Ale keď vytrváme, tak to pre tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom nechcú byť féroví, tak to nebude také jednoduché. A je to podľa mňa aj to, že keď niekto nepoľaví, tak dáva hlavne nádej ľuďom, ktorí možno nemajú odvahu. Lebo ľudia niektorí sa boja. Nemajú odvahu. A je to v poriadku. Ja si myslím, že každý má nárok báť sa. A ja sa bojím v niektorých situáciách. Je to úplne normálna vec. Aj to, že nemajú odvahu niekam ísť, možno jedného dňa budú. Možno tým, že keď tí ľudia, ktorí tú odvahu majú, že vytrvajú, tak možno je to taká nejaká podaná ruka a možno potiahneme aj ďalších. Viete, čo mňa... Ja dúfam, že keď to vydržíme, že nebudú naše deti zase začínať od znova, lebo moja mama mi raz povedala, vieš, my sme taká krajina nikdy nekončiacich začiatkov. A že vždy sa všetko zabudneme, nič si nepripustíme, nevyrovnáme sa s vecami také. Viete, no nie sme dokonalý národ. A prečo by sme mali byť? Ja nepoznám dokonalý národ. Áno, učíme sa.
A aj ten medzigeneračný dialog, o ktorom ste hovorili v úvode, aj ten mi príde ako dôležitou súčasťou
toho. Je veľmi dôležitý.
Že niekedy mám pocit, keď sa rozprávam so staršími ľuďmi, že by ich ani nenapadlo položiť si také otázky, aké my im kladieme, keď sme niečo nezažili, hej? Alebo nejaký súcit, ktorý prejavíme voči tomu zážitku, ktorý zažili, že to ich nemusí napadnúť, že sa dá sám so sebou súcitiť v tej situácii.
Áno, áno. Viete čo, ja si myslím, že tie medzigeneračné diskusie sú podľa mňa, že strašne dôležité. Pamätám sa, ako moje mame raz ponúkli viesť jednu firmu a ona už mala vyše 60 rokov a odmietla to. Ona, ktorá bola vždy veľmi ambiciozná, veľmi akčná. A ja som to nechápala. Vieš, prečo si to hovorí, lebo ja už na to... Vieš, že keď chceš posunúť firmu niekam, potrebuješ na to človeka, ktorý má chuť riskovať. Ktorý má víziu. Lebo bez vízie a bez riskovania, ale aj zodpovednosť za ľudí. A hovorí, a mne sa už riskovať nechce. Že to treba prenechať tým mladším ročníkom. Ale ja im môžem poradiť. Že to je...
Akože pekné, zároveň 60-ročný muž by to zobral okamžite, bez problémov, vôbec by sa tak nezamýšľal.
Asi áno. Je to vec asi každého.
Jasné.
Ale to neznamená, že ona dlho aj pracovala, inak je ona, moja mama je pre mňa ako niečo, ako množstvo iných mám, je pre mňa obrovským príkladom. Lebo teda oni to nemali vôbec ľahké. Nijako. Nie ako tá generácia žien, určite nie. Miesto pod slnkom si museli ťažko, ťažko vydobíjať a plus museli zvládať kvantum iných vecí a plus nemali auta ešte v tom období a brali plienky ručne vývar. Proste neuveriteľná generácia. Je generácia našich mám.
A sme zase pri tom medzigeneračnom súcite, za ktorý vám ďakujem, aj za celý tento rozhovor vám ďakujem. Aj za súcit so všetkými vekovými kategóriami. O mladých ste veľmi pekne hovorili, o senioroch, seniorkách. Čiže vám ďakujem za...
A ja ďakujem za pozvanie.
Vašu úprimnosť a aj za to, že ste povedali o sebe niečo zraniteľné, lebo to je presne tá vec, ktorá podľa mňa aj uzdravuje našu spoločnosť. Ako ste aj vy povedali, že nie len tie veci, ktoré sa nám daria, treba ukazovať, ale aj to, čo je v nás zložitejšie, komplikované, také ťažšie časti toho, čím si prechádzame. Lebo na vás, keď sa zvonka niekto pozrie, si môže myslieť, že vy máte všetko. Aha, je to zložité pre každého človeka.
Je, ale je fajn. Napríklad ja som strašne rada, že žijem v dobe, v ktorej žijem. Ako žena. Hej. A ja by som ešte to si z toho možno chcela podporiť všetky ženy, lebo to nie je úplne easy byť aj matkou a byť aj rešpektovanou vo svojej profesii, aby sa nevzdávali.
Tak ani vy sa nevzdávajte.
Nie, ja si nevzdávam.
Dobre.
A že je to v poriadku. Že dá sa to nejakým spôsobom vždy zladiť a treba zodpovednosť aj delegovať.
Áno, a treba aj troška ešte zmeniť spoločnosť. Hovorím si, že prepájať sa, žiadať veci pre seba, aby sme dokázali robiť ano, to, na čo nám záleží.
A ešte teda, ja sa vrátim úplne k tomu začiatku, čo ste spomínali, duša. A vlastne celé to jeho snaženie a snaženie samozrejme tých ostatných, lebo to pretrváva. Aj keď tu on nie je vždy, tak tá komunita funguje ďalej. Že niekedy stačí a tak tie úplne obyčajné malé veci a krôčky. A je veľa ľudí medzi nami, ktorí sú osamelí. A tá komunita je úžasná vec pre tých, aj pre týchto ľudí.
Perfektné. Predtým, ako odídete, nám prosím ešte dajte tip na nejakú knihu, ktorá sa vám páčila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku.
Ja mám strašne rada knižky Tomáša Halíka. On je teológ, český teológ. A v poslednom čase možno nemám vždy kapacitu kontinuálne čítať veľmi dlhé knihy, preto mám rada niekedy len také state alebo také zamyslenia, eseje. A ktorákoľvek jeho knižka mi robí dobre na duši. A potom mám rada aj básne. A žiaľ Bohu, už nie je medzi nami nobelistka Gluck, alebo Glucková po slovensky. A ja mám strašne rada jej básne. Mňa úplne strašne. Bo to úplne neslovenské. Veľmi sa mi páči aj básne. A pre mňa je neuveriteľné, ako niekto vo verši môže takou ľahkosťou zachytiť toľko myšlienok a toľko emócií.
Perfektné. Dám ich aj do popisu epizódy. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, Maja. Veľmi pekne za pozvanie a pekný deň prajem.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube Denníka Sme na Facebooku.
Roboty, ktoré zachraňujú ľudí po celom svete? Sociálna sieť, kde si môžete písať len pekné veci? Vytvorte spolu s nami digitálnu budúcnosť, v ktorej sa deťom plnia sny. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange a získajte finančnú podporu do 2500 eur. Viac na nadaciaorange.sk.